Ahoj, tady Tomáš Nuzhardt, vítejte u dalšího dílu podcastu Neštěky na svého psa. Naším dnešním hostem je Míša Rýdlová, veterinářka, se kterou se budeme povídat o první pomoci pro psy a o tom, co mít doma v psí lékárničce. Míšo, zdravím vás.
Také zdravím a děkuji za pozvání.
Míšo, co je tím úplně nejčastějším problémem, který vlastně vyžaduje nějakou první pomoc, se kterým se majitel psa může setkat?
Tak v zásadě si myslím podle svých zkušeností, že to jsou klasicky zranění při procházkách, to znamená nějaký drobný nebo větší rány, krvácení. A to je vlastně to, co také majitelé řeší, buď to svojí tedy první pomocí, anebo vyhledají veterinu.
Mm-hmm. A co radši vidíte, když to řeší svojí první pomocí, nebo rovnou vyhledávají veterinu, nebo volají a poradějí se, jako, jak moc je to velký? Co je to správné řešení vlastně?
Tak správné řešení je v první řadě samozřejmě ošetřit, ale nečekat na nic, vyhledat veterinu. Ošetřit, převázat, vydezinfikovat, vyčistit, můžeme si klidně říct i podrobnější postup, pokud budete chtít pro majitele. Ale v žádném případě to nenechat tak, jako trochu jsem to vypláchnul, ono už to bude dobrý a vlastně možná teď to můžu nechat klidně bejt. Mm-hmm. Tak takhle ne, protože opravdu velice časté komplikace potom jsou infekce v těch ránách a to vlastně my potom už musíme řešit antibiotiky a případně nějakými i chirurgickými zákroky. Takže první pomoc ano, ale potom určitě na veterinu, alespoň zkouknout.
Jo, jo. Stejně jsem se k tomu chtěl teda dostat později, tak to pojďme klidně probrat. Co s tím, když je nějaký řezný, sečný, bodný zranění, nevím, něco takového?
Ano, tak opravdu časté jsou kousné rány. V zásadě tedy, zvlášť v posledních letech po covidu, kdy se opravdu zmnožilo množství zvířat a mají i lidi, kteří třeba si nevědí úplně dobře rady s tím pejskem, tak máme těch kousných rán docela hodně. Takže kousná rána, já začnu s ní tedy, jestli nevadí, kousná rána. I malá kousná rána je velmi záludná a v naprosté většině případů zhnisá. Čili nikdy, když majitel najde malý třeba jenom dírku od zubu, tak nikdy na nic nečekat, vypláchnout a šup na veterinu. Jako rozhodně nenechat být, protože to je přesně to, co vždycky zhnisá. Vždycky. Nicméně většinou příliš nekrvácí. Pokud rána hodně krvácí, tak vlastně vyčistit, vypláchnout ideálně fyziologický roztok úplně optimální, pokud ho doma nemáme. Dá se vyrobit úplně jednoduše, převaříme vodu a do půl litru vody dáme lžičku soli. Přibližně vzniká nám zhruba přibližně fyziologický roztok a tím můžeme ráno vypláchnout. Úplně optimální je mít doma dezinfekci, která nepálí, protože to je taková ta klasika. Máme všichni doma jodizol a ten, když stříknete pejskovi do rány, tak to se mu opravdu líbit nebude. Takže mít doma betadinu, kterou prostě naředit, vypláchnout, vyčistit a převázat. Pokud je to...
Jak moc naředit, pardon?
Ano, správně 1:10, přibližně. Přibližně 1:10, to znamená jeden díl betadiny, 10 dílů zase ideálně převařené vody, ale může být i normální podle toho, jak rychle máme co k dispozici.
Co kdyby tam někdo to nasypal prostě betadinu teda bez naředění?
Nevadí.
Nevadí.
Nevadí, nevadí to, ale zásadně na ty výplachy je lepší ta ředěná, ale nevadí to, nestane se nic.
Okay.
Čili betadinou pořádně vypláchneme, přiložíme optimálně, často to bývá na končetinách tyhle ty ranky, které jsou vlastně z procházky, pes se na něco napíchne, na klacek, kámen, sklo bývá často. Převážeme a šup k veterináři. Mm-hmm. Takže rozhodně zase omlouvám se, že pořád takhle na to jako tlačím, ale rozhodně by to měl veterinář vidět.
Záleží na tom, jak převážeme, nebo tím, že prostě jdu k veterináři, tak to tolik řešit jako nemusím.
No. Ano, správná otázka. Pokud jdeme hned, tak to tolik řešit nemusím. Stačí prostě plácnout kapesník, cokoliv čistého, co máme, udělat pár otáček obvazu, natáhnout ponožku, optimálně dětskou, třeba podle velikosti pejsáka a šup na veterinu. Ale pokud to vypadá, že třeba mi se nedostanu tak rychle na veterinu nebo prostě jsem někde, kde nemám, tak převazovat a je velmi důležité obvaz nechávat maximálně jeden den. Co je zase hodně, hodně důležité, lidi na to nemyslí, to je, když vážu celou končetinu, to znamená i z prsty, tak vždycky mezi jednotlivé prsty dát čas, kousky gázy, nebo ideálně ještě ne gáza, ale netkaný textil. To bych apelovala na majitele, pokud budou v lékárně kupovat takový ty čtverce, který používáme všichni, tak se prosím vyhněte gáze a dejte přednost netkanému textilu. Netkaný textil je jemnější, měkčí, nedráždí tolik, není tak hrubý. Takže netkaný textil, nastříhat krátké takové 2-3 cm dlouhé proužky a mezi ty prsty určitě vždycky dát, protože to je častá komplikace, když majitelé doma váží packu, že se to zapaří to mezi prstí a pak vlastně neřešíme jenom tu ránu, ale ještě zapařené mezi prstí.
To znamená, kdekoliv je ta rána?
Pokud vážeme celou nohu. Pokud Jasně. je ta ránka někde na noze a vážeme vlastně až dolů tu nohu, mm-hmm. tak tam vždycky nezapomenu na ty prsty.
Mm-hmm. Takže ta gáza nebo ten netkaný textil mezi ty prsty není kvůli tomu, že by ta rána musela být tam, ale je to kvůli tomu, aby se to nezapařilo, když je celá zavázaná.
Naprosto přesně tak.
Jo, mm-hmm. jo, super. No to vím, že i když jsme převazovali našemu bejdemu právě tlapku kvůli osině, která se mu teda musela vyndávat,
no.
Tak přesně dávat ty jednotlivý mezi ty prsty bylo trošku opus, ale
je to tak.
snažili jsme se
to. Ale je lepší to udělat.
Okay. Mm-hmm. U toho mě vlastně hrozně přišlo praktický takovej ten samolepící obvaz. Mm. Je to něco, co je OK?
Ano, jednoznačně. Děkuji mnohokrát za přihrávku, protože Koban je vlastně tenhle ten samoadhezivní obinadlo, v zásadě, jak se to správně jmenuje, je úplně ideální dát navrch. Co je zase hodně důležitý, neutahovat příliš ten obvaz, udělat tak jako decentně, zase nesmí spadnout. Jo? Tohle to je to, co umějí ty sestřičky na těch veterinách, kde vědí, jak to přivázat. Tak, aby to nespadlo, ale současně se ta packa neuškrtila. Takže tak, aby to bylo tak jako na prst, čeho tam dokážete strčit po ten obvaz a zase vždycky, a to je taky připomínám, používat elastická obinadla. My jsme za našich starých dob, že jo, tak vy jste mladej, vy ne, ale já za svých dob pamatuju takový ty pevný obinadla, tak ty ne. Vždycky elastický obinadlo, dneska už v podstatě se krásně dá koupit v jakýkoliv lékárně, elastický převázat a přesto dát jednu vrstvu kobanu. To je úplně ideální, že ten to drží a přitom je prodyšný.
Jo, jo, super. Mělo by se vždycky vázat, a to jsem někde čet, jako nad kloub, aby to nespadlo? Nebo když to zavážu dobře, tak nemusím?
Takhle, je to správně. Vždycky relativně klidně uvázat větší části končetiny než menší. Protože ten pes se pohybuje, že on na rozdíl od člověka ho prostě do postele nezaložíte. Takže ono samozřejmě to má tendenci ten obvaz potom klouzat. Takže ano, přivázat klidně, čím víš, tím líp.
Mm-hmm. Super, super. A ještě něco potřebujeme říct k řezným ránám?
Maximálně bych možná jenom připomněla nesypat prosím do té rány pudr. To často majitelé dělají, mají doma Framicoin zásyp, taková ta klasika, tak šup už ho tam, ne, nesypat. On potom udělá takovou krustu, udělá tam, utemuje tu ránu, hůř se to hojí, nejde tam vzduch, čili pudr do rány nesypat prosím.
Mm-hmm. A ještě jste teda říkala jednu konkrétní věc a to bylo každý den...
Převázat.
Převázat?
Ano, určitě, přesně okay. tak. Každý den převázat.
Super, super, super. Jak moc vás děsí běhání s klackem nebo pro klacek?
Jasně. No, jako nás veterináře ano, protože často se setkáváme s pejskama, který přijdou, mají to řekne, on je nějaký divný, on nějak nechce žrát a pak otevřete mu pusu a on má mezi vlastně zubama na horní nebo někdy i pod jazykem prostě kus klacku, který teda je potřeba páčit, to je jedna věc. Druhá věc, že samozřejmě dochází k poraněním dutiny ústní, to znamená často jsou zranění, když je to menší klacek, on se dokáže zapíchnout vlastně vedle dásně kamkoliv, takže to je další věc. No a pak samozřejmě, co si budeme vyprávět, jsou ty spolknutý části těch klacků. Takže já jako nejsem toho přítel, pokud ano, psi to zbožňujou, tak nějaký větší, prostě, který nemůže tohleto způsobit. Žázíme klacek, tak nějaký větší.
Co z toho je teda největší problém, nejčastější z toho, co jsme teď jako vyjmenovali?
Poranění. Že? Poranění v dutině ústní, asi úplně nejčastější.
To znamená zapíchlý malej kus klacku.
Malej kus klacku, jo, přesně tak.
Jak často se stává to, čeho se spousta lidí děsí, a já to teda taky většinou se toho děsím, že ten klacek prostě toho pejska fakt někde jako propíchne?
Není to tak častý.
Není to tak častý.
Není, ne. Musím upřímně říct, že jsem se s tím setkala jenom párkrát, protože v naprostý většině, když ten pes ho spolkne, tak on většinou projde někam do toho trávicího traktu a pokud to není takhle. Když je to větší kus klacku, který spolkne, tak pak ano, ale mnohem častěji se setkáváme s jinýma cizíma tělesama než s klackem. Takže není to tak, nemůžu říct, že by to bylo jasně, to je prostě, vidíme to na veterině každý týden, tak to,
jo,
ne,
jo.
To ne.
Co je teda nejčastější cizí těleso, se kterým se setkáváte v psovi?
Ježiš, těch je pecky, hodně často, pecky z ovoce, ale zažila jsem už samozřejmě hračky, kusy hraček, to je strašně častý samozřejmě, protože oni lidi často si toho neuvědomí, že vlastně ten pes by měl mít svoje hračky a dětský hračky prostě psovi nepatří, protože samozřejmě ten pes nejsou dělaný pro psí zuby a snadno z toho něco ukousne. Ale potom si představte, taková jako vtipná byla, víte, jak instalatéři mývají jehly injekční, že jo, mývají, protože je používají na něco při práci, tak takhle přišel pán se zevčíkem, že je nějaký divný, tak jsme ho zrentgenovali a on měl v žaludku injekční jehlu. On říká, je, no jo, on tam byl a já jsem říkala, no takže pojďte, jdeme ho uspadem na sál. A on říkal, a nešlo by to vyzvracet. Takže ne. Super. Takže jehly pak jsem zažila samozřejmě, když někdo grilluje špízy, no to prostě ten pes dokáže sežrat celý špíz i s tím, i s párátkem, anebo i s kovovou věcí, takže na to hrozně opatrně při grilování, tak to teď úplně nehrozí, ale při grilování opatrně psi dokážou spolknout a sežrat jako opravdu ledacos.
A když pes spolkne takovouhle jehlu jako kovovou, a no...
Ano.
Jak se to jako pozná vlastně?
V zásadě začne zvracení, apatie a samozřejmě prostě bolestivost, takže to jsou takový ty nespecifický příznaky, kterými veterináři nemáme moc rádi, že jo? On je takový divný. Ale to zvracení je takový, jakmile cokoliv v žaludku pes velmi snadno zvrací díky uspořádání anatomického svého trávicího aparátu, takže jakmile zvrací, tak to může být jedna z příčin.
A ještě něco z takových těch běžných aktivit, jako je právě třeba jako házení klacků nebo něco podobného, co vás jako veterináře často děsí?
Potom samozřejmě, já teda řeknu ještě něco, co není často, ale jako je to poměrně nebezpečné a děsivý, a to je házení malých míčků. Protože zase je potřeba si vždycky uvědomit, že každý pes je jiný a že u malý míček u velkého psa se dokáže velmi snadno dostat a ucpat ten dýchací a trávicí trakt. Takže opatrně s tím vždycky volit tu hračku, s kterou si hrajeme jakoby optimálně k velikosti toho psa. No a co se týká těch venkovních aktivit, tak samozřejmě různé skoky u psů, u kterých se může dojít k poranění páteře, výřezu plotínky, takové věci, ale to už jako se asi dostáváme trošku jinam. No a pak pochopitelně, zejména v zimě, teda opatrně na to pes, kachna, rybník, šup do rybníka. Takže pokud se tohle stane, tak opravdu psa rychle zahřát, vysušit, zahřát, prostě nenechat ho moc dlouho, protože oni velmi snadno, pes snadno prochladne, to znamená zejména menší plemeno, takže potom nemocí dýchacího a močového aparátu.
A chtěl jsem se potom přesně zeptat i na ty letní problémy, jako přehřátí psa. A jak se to může stát?
Tak tohle to se stává bohužel často, přestože teda my veterináři děláme pro tu osvětu opravdu maximum, aby se to nestávalo. Samozřejmě úplně klasická situace, pes v autě, stačí opravdu ale pár minut, to si jako lidi neuvědomujou. Upřímně řečeno, velice podobná situace je i v zimě, protože to může být naprosto totéž. Jdou nakupovat, řeknu si, že není vedro, tak já ho nechám v tom autě, že jo. Ale on ještě venku potom, že jo, na nule nebo minus 10 a ten pejsek tam třeba hodinu je, tak samozřejmě prochladne úplně stejně. Čili na jednu i na druhou stranu prostě tohle to nedělat, stejně jako takový ty přivázaný psi před obchodem, to mě vždycky může čert vzít, teda to naprosto nechápu, jak to ten člověk může udělat. Čili na tohle hrozně opatrně se týká toho léta, tak to je, tam jde o život. Tam jde o život během 10 minut.
Napadá mi u toho fixační náhubek, když ho někdo používá venku prostě a chce s tím psem jako jít pár desítek minut, nebo v zásadě jednotek minut asi není úplně OK. Proč vlastně?
Naprosto přesně tak. Ten důvod je ten, že pes se neumí potit, to asi také už majitelé vědí, takže oni vlastně regulují svou tělesnou teplotu tím, že vydechují ten horký vzduch, to je proč ty pejskové v létě funějí. A jakmile mu zavřeme tu pusu, tak mu znemožňujeme vlastně tu regulaci tělesné teploty, takže tam velice rychle může zase přesně tak dojít přehrátí úplně stejně, jako v autě.
A když, jak poznat, že ten pes je teda přehrátej?
Zrychlený dýchání, můžeme samozřejmě, pokud traček se má na to čas, chce se, může spočítat dechy. 10 až 35 dechů za minutu je optimální. Ty psi, že pokud jsou přehrátý, tak se snaží to uventilovat, takže dýchají opravdu zrychleně. Apatie většinou leží placatý a samozřejmě horečka. Takže když změříme psovi teplotu, optimální nebo normální fyziologická teplota je 38 až 39 stupňů, většinou 38,5, 39 stupňů, 39 stupňů mívá menší plemeno a štěně může mít i trochu vyšší, i 39,5. Ale jakmile to je takhle přehřátej pejsek, tak většinou mívá na 40, 40 a víc. Takže to už je opravdu malér. A začít ochlazovat, pozor, nikdy ne, takový to úplně jako šup, jasně, tak já na něj vechrstnu kýbl ledový vody, to ne. Přiložit studený navlhčený ručník a zase doporučuji velmi opravdu jet na veterinu. Prostě nečekat tady na nic, protože tekutiny, tam dáváme tekutiny, ochladíme proti šoku, protože tady jde fakt o život.
A přiložit studený ručník znamená Na celé tělo nebo jenom na tlapky?
Optimálně na končetiny, přesně tak, optimálně na končetiny. Pokud se ten stav začne zlepšovat, můžeme potom i třeba na hřbet, ale lepší jsou ty končetiny. Jo. Přesně tak.
Zmiňoval jste, že se změří teplota.
Ano,
jak se měří psovi teplota?
Ideálně, a to si myslím skoro, jako že by možná měl mít každý majitel doma, je takový ten malý digitální teploměr, který má opravdu malinkatý ten konec. Takže i u malinkatýho pejska se dá bez problému v konečníku změřit. Takže namočíme ideálně do oleje, do něčeho mazlavého, zasuneme do konečníku a změříme a vidíme tu teplotu opravdu hodně rychle. Takže je dobrý mít teploměr.
Super, super, super. A co když psovi zaskočí pamlsek nebo něco jiného a začíná se dusit? A
tak.
Ono se to velmi často podaří, že to prostě nějak jako vykašle, není to zase takový peklo, ale co když ne?
Takže když ne, tak na to existuje takzvaný Heimlichův hmat. On je známý i samozřejmě z humánní medicíny. A u psa to vlastně vypadá tak, že vy se postavíte k němu ze zadu. Ona se to špatně jako popisuje, ale zkusíme to. Ze zadu skřížíte ruce pod jeho krkem, ale tak, aby byl, protože většinou ty cizí tělesa se chytnou v hrtanu, že vlastně zacpou ten tam, kde je epiglotis, tam, kde se kříží dýchací a trávicí cesty, tak tam on zůstane. A vy se pokusíte jakoby ty ruce vystrčit nahoru a strčit do něj ze zadu, zmáčknout mu ty dýchací cesty tak, aby to vydal ten tlak, aby to vyletělo ven. Jo, jak říkám, špatně se to vysvětluje.
No ne, ale tak u člověka je ten jako Heimlich je vlastně to samý, ne?
To samý.
Stejný princip.
Ano, je to
prostě,
stejný jako princip. A vy stojíte vlastně nad tím psem a děláte to jakoby...
To znamená, jsem rozkročmo nad psem?
Ano, přesně tak.
Jasně.
Rozkročmo nad psem.
Chytám na krku?
Ano, vy potřebujete, aby se to nedost... Abyste jako se, samozřejmě pokusíte se to zmáčknout, jakoby ven, vymáčknout ven, když to nejde, tak potom zmáčknete rychle hrudník, tak aby to jakoby vyjelo ven. Jo, aby ten vzduch, který vyletí z plic, aby pokud možno to by vypudil.
Jasně, takže ještě jednou. Nejdřív to zkusím na krku
ohmátnout. Přesně tak, jestli by se to nikdy, hlavně nikdy, a to majitelé dělají, jo, že otevřou tu pusu.
Aha.
A teď se to pokoušej jakoby
vyšťourat.
A jo. To je přesně ten moment, kdy to nejspíš zaštouráte zpátky. Přesně.
Dobře.
Tak, takže to ne.
Takže zvenku ohmatávám krk.
Přesně tak.
A snažím se to jako vytlačit, jakože vyloženě prstem.
Přesně tak.
Praštil mikrofonu. A vytlačit prstem.
Vytlačit prstem, přesně.
Když vidím,
tak.
Že smůla, tak chytám psa za hrudník
a zmáčku.
Přední části toho hrudníku?
Přední části, přesně.
To znamená,
tak.
Co nejblíž předním končetinám?
Přesně tak, ano. Správně.
Okay. A ten pohyb je?
Jakoby rychleji zmáčknout. Rychle
zmáčknout. A jako snažit se zmáčknout a směrem dopředu?
Směrem dopředu.
Okay.
Ano, směrem dopředu.
Takže ten princip
přesně
je
tak.
Fakt tomu lidskému to samý.
To samý, přesně
jo,
tak.
Jo, super.
To samý, no.
No dobře, zkusím tohle.
Přeju každému, aby to nepotřeboval.
Přesně tak, přesně tak. Zkusím tohle.
Jasně.
A když by to náhodou nezabralo ještě něco?
No,
já jsem jako viděl, že pak ani ne videu, ne jo, bylo to s nějakým plyšákem, že se s tím psem jako máchne, aby se to jako odstředivou silou jako dostalo,
jako dostalo
pryč.
Ven.
A měl jsem pocit, že ho zlomím u toho teda. Jako
jasně, takhle upřímně s tím jsem se nesetkala nikdy jsem to nepotřebovala, takže nevím, tohle to nedokážu říct, ale ten princip je správně asi. Mm-hmm. Můžu ho samozřejmě zkusit vzít za nohy a zkusit to vyklepat teoreticky, ale ono většinou, oni ty dýchací cesty otečou, jak vlastně je tam to cizí těleso, takže většinou jako tyhle ty věci, které využívají ty přírodní jenom gravitace, dejme tomu, nebo ty odstředivý síly, tak většinou na tohle to stačit určitě nebudou.
Jo,
takže
jo, takže jako
prostě
pokračovat spíš
Heimlichem,
jako dokavať se to nedaří.
Dokavať se to nedaří, přesně tak. Jo.
Dobře, a pokud by se to náhodou jako nedařilo, a co
tak,
pak?
Pak, no potom to stejně v té humánní medicíně, že jo, pokusit se udělat tracheotomii.
Mm-hmm.
Ale to, jako
to
už je pro hodně
nedává smysl úplně vysvětlovat. Nebo...
To už nedává smysl vysvětlovat, ale jako když by to byl, když to bude, majitel lékař a bude vědět, jak na to, tak samozřejmě to udělá.
Jo,
myslím,
ok. Co umělý dýchání u psů dělá se?
Ano, jasně. Je to zejména tehdy, když jde o resuscitaci, to znamená, že teda skutečně pejsek nedýchá, může být v šoku, z jakýhokoliv důvodu prostě nedýchá, tak se dělá. Je to vlastně taková ta klasická KPR, kardiopulmonální resuscitace, je v zásadě úplně stejná jako u člověka, to znamená střídáte umělý dýchání, střídáte masáž hrudníku plus umělý dýchání. Když jsme to chtěli úplně jakoby jenom jednoduše, tak je to 30krát stisknout hrudník, úplně stejně jako u člověka, a 2krát dýchnout do nosu.
Ve stejném tempu jako u člověka?
V zásadě asi ve stejném tempu, ano. Jako jo, myslím si, že ve stejném.
Okay.
Stejným. Okay. Jo, jo, jo. Úplně stejně.
Já si představuji jakou tu písničku jako Stayin' Alive.
Ano, to je, ano, tak. To je přesně tak, tak to je úplně to tež. A úplně stejně, dobře. Jo, vlastně jdu si
přes sebe. Pes leží na boku?
Pes leží na boku. Ono záleží na tom, jakýho máme pejsáka. Když to bude chihuahua, tak to děláme v podstatě spíš jako opatrně prstíčkama. Když to bude velký pes, tak v zásadě můžeme skákat trochu po hrudníku. Záleží na tom, na velikosti, jo.
Okay.
Ale je to v těch místech, že jo, máme hrudník, čili v místech je loket. Tak v místě, jak vlastně za tím loktem, tam v těch místech zhruba zase. Zase, jako bylo by fajn, myslím si, že tohle, když by majitel, když je to majitel, který je zodpovědný, tak tohle jsou věci, které bylo fajn si vygooglit, vědět, prostě zjistit. Podívat se na obrázky, protože to samozřejmě bude lepší, než to vysvětlovat.
A když už se potom, nedej bože, nějaký takovýhle peklo děje, tak je to stejně jako s lidskou záchrankou, prostě snažit se zavolat na nějakou veterinu nebo ideálně na nějakou, kterou znám, která má pohotovost třeba nebo něco podobného.
Takhle, jasně. My teda v Praze máme tu obrovskou výhodu a tu velikánskou jako možnost, za mě teda je to úplně úžasný, volat psí záchranku. Takže já nevím, jak moc tady můžeme. Můžeme.
Je to v dobrým, tak můžeme.
Je to vysloveně v dobrým. Psí záchranka neboli pet medic, já s nima mám opravdu dobré zkušenosti. A oni jsou schopni dojet v zásadě ve stejném duchu jako lidská záchranka, takže přijedou brzo. A co je hlavní, že oni nejenže tedy umí tedy dát tu první pomoc správně, tak aby ta šance na tu resuscitaci byla co největší, ale taky hnedka už se domlouvají, vědí, kam psa odvíst. Protože upřímně řečeno, a to je teda velká nemoc obecně, a to se týká teda celé České republiky, velká nemoc veterinární medicíny naší, že nejsou pohotovosti. Čili, a takže to ještě v Praze jsme na tom pořád relativně dobře, ale můžu vám říct, že my, když máme pejska v nějakém stavu, kdy potřebujeme, my jako veterináři, který nemáme non-stop, a potřebujeme psa upíchnout někam na non-stop prostě péči, tak i my z veteriny ovoláváme třeba 4-5 veterin a oni nám prostě řeknou, nevezmem, nemůžem. A já si umím představit, jak musí být zoufalý majitel, který takhle se snaží obvolávat veteriny. Čili chci tím říct, že tohle to vlastně je super možnost, že vy zavoláte pet mediky, oni přijedou a řešejí.
Co když teda někdo je jinde než Praze? A co by měl vědět? Kde jako nejblíž jeho bydlišti je třeba pohotovost? Mělo by to být něco, co prostě každý ví?
Naprosto přesně tak. Tohle si myslím, že měla být za... Když máte dítě, tak víte, kam s ním jít na pohotovost. A to je úplně to tež. Takže přesně tak vědět, kam optimálně samozřejmě vědět, jaký jsou jejich možnosti. Jo. Pozor, ono taky veterina může být otevřená, ale nedokáže třeba vyřešit to ryze žaludku. Jo, že oni tam, je tam veterinář, který je skvělej, bude dokázat, vytáhne klíště, ošetří ránu, ale když tam jedete opravdu s malérem, tak vás stejně bude posílat. Takže optimálně i trošku vědět a volat tam, že jo, předem.
To znamená prostě se, fakt obvolat si ty veteriny.
Obvolat si, ano, snažit
a říct, hele, když bych měl pohotovost, teda když bych
když
měl...
Když budu mít takovýhle problém, můžu přijet k vám a prostě vědět to, abyste jel rovnou, protože jako je to opravdu, může jít po minuty.
A u toho mě napadá, když takhle rozebíráme už ty věci, které jsou potom vážnější, jak moc máte pocit, že by vlastně majitel psa měl si projít nějakou jako první pomocí něčím, aby jako věděl, minimálně si jako něco přečíst prostě, nebo co je za vás to minimum, co by vlastně majitel psa měl umět vědět, znát?
Ano, rozhodně měl. Dneska v dnešní době máme těch možností informačních spoustu. Jsou knížky, jsou návody na internetu. Myslím si, že by měl alespoň tohle, o čem my teďka se budeme ošetřit psa, vědět, kam odjet, vědět tedy základy o té první pomoci, o té resuscitaci vědět. To by měl, jsou, myslím si, že tak jako nejsnažší je poříct nějakou knížku. Jsou knížky, které jsou opravdu velmi pěkně zpracované, kde jsou obrázky, je tam přesně ten postup úplně jakoby pro lajka, protože to je důležitý, jo, že my se tady spolu bavíme v zásadě dva lidi, kteří to dělají s těma zvířatama, ale snažíme se to vysvětlit lajkovi, který vlastně o tom ví málo nebo nic. Čili knížky, kde je to úplně pro naprostý lajky a aspoň takovou nějakou si koupit, přečíst.
Jo, super, super. Co když pes zvrací?
Jasně.
Jak poznat, jak moc je to vážný, kolikrát má zvracet, abych si říkal, to už je blbý, to už musím někam vyrazit, co s
ano,
tím?
Jasný. To je velmi důležitá otázka, protože majitel řekne, no, jak on trošku zvrací, tak to jako počkáme, ono to bude dobrý. Takže. Pokud pejsek zvrací jednou, dvakrát denně, ale jinak je aktivní, veselej a co je opravdu důležitý je, že má normální stolici. To je takové jako, to jsou takové věci, které jsou potřeba sledovat. celkově ten stav toho psa, jak vypadá, a samozřejmě teda, jestli má stolici. V takovém případě můžeme počkat, dát mu dietu nebo hladovku. Dieta spočívá buď to v klinické dietě, k tomu se dostanu. Vařená dieta je jednodušší, to většina majitelů umí, to znamená uvaříte rýži, kuře, mrkev s tím, že optimální vždycky je, že jenom třetina kuřete, dvě třetiny té přílohy, na malý kousky rozvařit rýži i s tou mrkví, já to většinou vařím úplně dohromady, to kuře pak nakrájem na menší porce, přidám k tomu klidně, oni se toho lidi bojí, ale není třeba pár zrnek soli, protože s tím vytvořím trošku izotonickou tu potravu, takže lepší pro ten organismus. Takže a tuhle tu dietu po menších porcích, velmi důležité, po menších porcích, to znamená, že dávat klidně rozdělit tu porci na dvě až tři, čtyři klidně dávky denně, s tím, že celková dávka toho krmení by měla být přibližně 2% tělesné váhy zvířete. Jo, takže
oproti běžný krmný dávce, která
ne,
je...
Když děláme vařenou.
To se jo, chápu, vařen. Ale když jsme teď řekli, že 2% tělesné hmotnosti, jasně. Tak běžná krmná dávka, když někdo krmí granulema, tak je taky se dá říct jako procentem?
Nedá, protože záleží na tom, jakýma krmíte. Jasně, to je tak jasně, strašně jasně. Jakoby rozdílný.
To znamená, ale je to typicky jako míň o něco?
Je to typicky... Spíš o něco víc tý vaření. O něco víc vychází, protože ty granule bývají, zase teda jsme u toho, to byla debata na dlouho, ale bývají většinou koncentrovanější strava než vařená, takže bývá to spíš o něco víc. Ale prostě přibližně ty 2% na ty 24 hodin. Takže když pes zvrací jednou, dvakrát, jinak je veselý, stolice normální, tak můžu zkusit buď to hladovku, zdravý pes, dospělý pes, 24 hodin, štěně nemocný pes, nedávat hladovku. Jo, na to se názor lišej. Já u těchto zvířat nejsem přítelem hladovky, myslím si, že to jako není nutný, ale zdravý dospělý pes 24 hodin bez problémů zvládne. A pak teda začít po malých porcích tuhletu dietu. Co se týká zvracení, který značí něco vážnějšího, tak to je takový to zvracení každou půl hodinu. Kdy ten pes zvrací, nejdřív vyzvrací něco a pak zvrací už jenom šťávy a samozřejmě, tak to je jedno zvracení, kdy hned k veterináři. Nečekat na nic, jako neříkám, o to bude lepší, já zkusím dietu. Ne, protože to většinou znamená nějaký vážný postižení trávicího traktu, zná právě cizí těleso, může tam být vážnější zánět, může to být jenom začátek nějaké mnohem vážnější gastroenterity, to znamená zánětu žaludku i střev. Většinou se k tomu naváže potom průjem, čili hned na veterinu. Fakt nečekat a hlavně nedávat žádný pro boha živýho domácí léky. Jo, zvracející pes, tomu nepatří žádná tableta. Jo, zvracející pes se patří mu dát injekci, která zastaví to zvracení a pak pomalu se dá dávat tablety. Takže každou půl hodinu nebo i klidně hodinu, zejména když k tomu se váže potom nějaká apatie, kdy ten pes jenom leží, nereaguje, prostě okamžitě na veterinu.
Super. A když dám tu hladovku nebo tuhle tu dietu a ono se to nespraví do jaký doby, tak mám vyrazit na veterinu?
48 hodin.
Do 48 hodin.
Tak vyrazit na veterinu. Okay. Stejně tak prosím vždycky na veterinu hned, jakmile je tam krev. Jakmile je ve zvracích nebo ve stolici krev, tak nečekat na nic.
Ještě něco tam může být? Co by člověka mělo jako vyděsit?
Potom takhle, pak tam můžou být hleny, to je takový to typický, co často majitelé zmiňují. Ty bývají častý při parazitózách. To znamená, pokud jsou tam hleny, tak to je věc, která nemusí být akutní, ale je to věc, u které by měl člověk zpozornět a minimálně teda zavolat na tu veterinu, že hledajte se, je tam to a to, vypadá to tak a tak. Co mám dělat, stačí odčervení, anebo mám přijít.
Jo, jo, a vlastně něco divného, co jako tam musí být.
Přesně tak, ale ta krev je taková varující.
No, když jsme zmínili, že nedávat hlavně domácí nebo lidský léky,
jo.
Tak to bychom možná taky měli zmínit, no, co jsou ty časté věci, co se do těch psů vlastně jako cpou, se kterými se setkáváte nebo víte, že to lidi občas použijou a co by se fakt nemělo z toho. Prostě.
No, přesně taková příhoda z dnešního dne, přímo úplně aktuální, jo, z dnešního rána. Na veterinu volala paní, která měla pocit, že jeho pejska bolí záda. A dala mu Novalgin, což je, ale to nejen, že mu dala ten Novalgin, 1,5 tablety 500 mg Novalginu je dávka, která je, tím předávkujete dospělého člověka. Takže dala pejskovi takhle v noci 1,5 tablety Novalginu, ono se to zdálo, že si to nezlepšilo, takže za 3 hodiny mu ho dala znova další 1,5 tablety. To už pejsek vyzvracel, ale protože si právě znalo, že to vyzvracel, tak mu v 6 ráno dala další. Takže tohle je za mě naprosto absolutně něco absolutně šílenýho. Ty majitelé vůbec netušejí ten Novalgin lék na předpis, čili ho musela někde dostat. Tohle určitě jako nikdo nedal, žádný veterinář, ten lék na předpis humání. Takže Opravdu bych moc a děkuji, že jste na to narazil, na tohle téma, apelovala na majitele, pro boha živýho, nedávejte těm psům žádný léky proti bolesti sami. Jako je ibuprofen, paralen, teda novalgín, to je pro mě byla novinka, protože to je věc, která se nedá dostat běžně. Prostě ne, protože jednak psí organismus je na tohleto mnohem citlivější, na to jsou takzvaná nesteroidní antiflogistika, ta skupina těch léků. Je na ně mnohem citlivější než lidský jeho trávicí trakt. To znamená, velmi pěkně pejskově robíte velice brzo vředy a trávicí problémy, když se budou velmi špatně dávat dohromady. A druhá věc je, tyhle léky zastírají příznaky. Zastírají vlastně shodou okolností právě u té páteře. Když dáte pejskovi s vyřezlou plotínkou, což u těch jezevčíků třeba je docela častý problém, a vy si řeknete, já mu dám trošku brufénu, ono to bude dobrý. Dáte mu ten brufének a ono to jako vypadá, že jako je to dobrý chvilku. Ale co se stane? Ta plotínka, která vystřelí nahoru do páteřního kanálu, tak způsobí to, že tam jsou cévy taky kromě jiného a způsobí otok v tom místě. A ten otok ji určitým způsobem drží v tom jako místě. Takže ten pes jako sice je vidět, že ho to trochu bolí, ale chodí. V momentě, kdy vydáte tenhle ten lék proti zánětu, proti otoku, tak on ten otok opadne. A co se může stát je to, že ten pes vám ochrne totálně, protože ta plotínka najednou má místo a vystřelí nahoru. Čili jako nedávat opravdu nikdy takovýhle léky žádný proti bolesti. To je za mě největší jako
a fakt se trápení. To jako děje často, jo? Že se
já, děje se to velmi často, ano. A teda vím, že my se bavíme o psech, jo. Ale třeba pro kočku je paracetamol smrtelná záležitost. Jo, a to jsem se s tím několikrát setkala. Že jako kočka přišla, selhávala jí úplně všechno a když jsme chvilku jako pátrali, tak majitel řekl, no, ono vypadá, že není dobře, jak si dala paracetamol 500 mg. No, jsme doma. Takže nedávat, prosím pěkně tyhle léky.
Mimo tady těch léků na bolest, ještě jsou nějaký, který se do těch pejsků občas jako sypou a neměli by se?
Potom mám takovou zkušenost s očníma preparátama, protože velmi často mývají majitelé doma oční kapky a oční mastičky, který mají zase ve svojí domácí lékárnice. A spousta těch mastiček a kapek obsahuje kortikoidy. Jakmile je poraněná rohovka, tak by, a to nepoznáte na první pohled, může tam být mikrotrauma rohovky, tak se pejsci si hrajou, škrábnou, někde pes se prodírá trávou, křovím, začne slzet očičko, zarudne a majitel řekne, je hele, oko, že jo, tady něco mám, a šup tam s tím. Jakmile tam je kortikoid, tak může dojít k nevratnému poškození té rohovky, ale opravdu po jednou, dvou aplikacích, čili zase oční preparáty po poradě s veterinářem. Jo, zavolat, říct, hejte se, mám tady to a to. Můžu něco, když nemůžete se dostavit, nemůžete přijít, tak alespoň takhle první pomoc. Ano, oftalmoseptonex, můžeme okufleš, to jsou měsíčkový kapky oční, tohle všecko jo, ale pro boha ne, kortikoidy.
Jo, vždycky, když po něčem šahám, tak musím být fakt mega přesvědčený, že vím, přesně, že tohle jako se může,
ano,
a ne, že zkouším tak, prostě ano, nějaký jako lidský léky.
Naprosto přesně.
Jsou teda nějaký věci, které se používají pro lidi, které se dají použít i u psů na něco?
Jasně, můžeme s shodou okolností u těch průjmů. V zásadě se dá velmi dobře použít černý uhlí, krásně, takže tableta na 5 kilo, jeden, dva dny můžete dávat.
Ta tableta na 5 kilo psa?
Psa, ano, přesně tak.
OK. Ano. Jakože kolikrát za den, nebo jakoby jednou denně?
Takhle, ano. Tabletu na 5 kilo můžete dvakrát denně, ale jako jestliže to nepomůže do dvou dnů, tak zase na veterinu.
Jasně. A tabletu na 5 kilo, to znamená, pokud má pes 15 kilo,
tak dostane 3 tablety.
Super.
Přesně, tak. Jo. Takže to můžete, potom se dá použít docela dobře smekta, taky funguje velmi pěkně. Tamto dávkování takový individuální, na středního pejska jeden sáček, na malýho pejska půl, na většího pejska jeden, asi bych nechala jeden a půl maximálně, zase dvakrát denně dá se dát. Jinak samozřejmě mě napadají věci jako heřmánkový čaj. Pozor, to je taky zajímavá věc. Pokud pes čaj nepije sám, tak mu ho nenutit. Dá se udělat heřmánek, osladit medem, ale nikdy ho do psa nelejt stříkačkou, protože tím akorát vyvoláte zvracení. Takže když ho pes pije sám, tak v klidu mu nechat trošku olízat, v pořádku to může pomoct, ale nikdy nenutit psovi čaj.
Co Kinedril?
Jasně, ano, pardon, dobrá, můžete.
Může
ano, být. Ano, může být, určitě, dá se použít, nicméně máme lepší preparáty pro psy přímo. Takže jako když jako nevíme, tak zase pro středního psa můžeme dát tabletku, půl až jednu, záleží na tom, jak je ten pes velký, fakt to se takhle jako relativně špatně odhaduje. V každém případě máme i pro psy, takže já osobně jako dávám přednost těm psím tady v těch případech.
Když jsme se bavili o tom, že nebo jste zmiňovala, že hermánek může vyvolat zvracení. A co jsou situace, kdy naopak chceme vyvolat zvracení? Může nějaká taková být?
Ano, to je výborná připomínka. Jasně, v momentě, kdy setkáme se s tím hodně často. V momentě, kdy pes sežere něco a my to víme, co by sežrat neměl. To znamená, často to bývají čokoláda, často to bývá jedna krysy, to shodou s tím zase řešili včera. Jakýkoliv kulatý cizí těleso, co víme, že je kulatý, co by vyzvracet mohl a my ho potřebujeme z něj dostat, malý třeba kulička, prostě něco, co víme, že by dokázal vyzvracet. Ale vesměs to bývají tyhle věci, které prostě on by jíst neměl. Zkažený ho něco, odpadky, prostě jo, ta no, pecka teoreticky, jo, když je to třeba malá pecka, tak se dá zkusit. Tak, domácí recept na vyzvracení je takový velmi pěkný. Je těch možností víc, ale já mám nejradši asi ten s peroxidem vodíku, kdy vlastně naředíte peroxid vodíku půl na půl s vodou a to teda do toho psa musíte dostat. Takže buď stříkačkou, to prostě do něj dostanete. Stříkačkou optimálně nebo po lžících. Když potřebujete do psa dostat tekutinu, tak se to dělá tak, že mu malinko zvednete hlavu, ale málo, ne moc. A při zavřený puse, fakt nejlepší je ta stříkačka, jo? Myslím si, že každý majitel by doma 20, 10 mít mohl. Při zavřený puse jenom vlastně za koutek pomalu injektujete ten obsah té stříkačky a ono jak má zavřenou pusu, tak ono mu to vlastně stejká a on to poliká. Takže takhle neotvírat pusu, nestříkat do krku, protože tam teda se ta pravděpodobnost, že to stříknete někam do dýchacích cest, jakoby zvyšuje. Čili při zavřený puse, malinko přizvednutá hlava, stříkáme do té pusy pomalu a dáváme a vlastně ono to stejká dolů. Takže takhle do pejska dostat peroxid a to tolik, dokud to nevyzvrací.
Jsem se přesně chtěl zeptat, kolik ano, je toho zapotřebí.
Ano, ne, měla jsem Ridgebacka, já snad úplně se bojím to říct, ale ten snad tohohle toho vyblemtal asi litr, než vyzvracel, co jsme potřebovali. Takže to je taková domácí, pak se dá udělat hořtice namíchaná s vodou, ale to je taky možnost. Kremskou hořtici jenom je namíchat s vodou takový roztok, ale to mně přijde jako, že ten peroxid je účinnější, protože on nabobtná v tom žaludku. A tím vlastně vyvolává to zvracení.
To znamená, když vím, že ten pes sní fakt něco, jsem si jako jistý, že to bylo něco jako hrozně jedovatý, vlastně fakt jako to něco, byla čokoláda nebo jet na krysy a bylo to hodně prostě.
Ano, a bylo to hodně, nebo přesně tak.
Jak moc hodně musí být vlastně jedu na krysy, aby to bylo peklo?
Jakýkoliv množství, to by tady bych vůbec jako nešpekuloval množství, prostě sežere dvě granulky a šup a zvracíme.
Jo, a chcem to teda do půl hodiny.
Ano,
to znamená, to chcem to fakt dělat doma.
Přesně tak, a nebo když, a to je právě jako super na tom, když máte tu veterinu blízko, nebo prostě víte, že to jako je, my máme úžasný preparát, který se kape do oka. Je to vlastně emetikum, který se spojivky vstřebává opravdu rychle. Takže je to takový elegantní, že vy dáte psovi dvě kapky do oka a on se před váma prostě za pět minut vybleje úplně všechno, co má. Úžasný. Jako tohle je fakt senzační věc, my jsme byli odkázáni taky na ten peroxid v zásadě. Takže tohle, jako když se majitel nechce s tímhle vším peklovat, o čem jsme teď mluvili, a má tu veterinu relativně blízko, tak si myslím, že tohle je ideální řešení.
Ale musí ta veterina teda být tak, aby do půl hodiny byla poskytnutá ta pomoc.
Naprosto přesně. Ideálně do půl hodiny, jako můžete to zkusit i později, jako by nic s tím neskazíte, ten pejsek se maximálně vyzvrací, jo. Ale nemusí být tam ta jistota, jako... třeba do hodiny. Ale není tam ta jistota, už to může mezi tím se propasírovat dál do toho trávicího traktu. Takže ideálně fakt hned.
Jo. Zmínili jsme teda, že by člověk měl mít doma injekci nějakou.
Stříkačku.
Stříkačku, myslím. Ještě jsou nějaký právě věci, které byste řekla, hele, tohle je fakt jako must have v lékárničce domácí?
Jasně. Určitě samozřejmě tu dezinfekci, o které jsme mluvili, určitě
odvazy. To znamená, dezinfekce betadina?
Betadina. Za mě bezkonkurenční. Skutečně ona funguje velmi pěkně na bakterie, viry, plísně, houby, prostě fakt úžasná. Takže betadinu rozhodně mít doma, plus gázu, mluvili jsme o netkaném textilu, teda gázu, pardon, netkaný textil lepší, obvazy, koban, určitě samozřejmě náplasti. My jsme se nezmínili, když už tu nohu zavazujeme, tak můžeme, pokud máme pocit, že nám to padá, tak nahoře udělat kolečko z náplasti, nahoře na té, to jsem zapomněla, nahoře vlastně na tom obvazu, aby to nepadalo, zase moc neutahovat. Čili tyhle věci, vlastně podobnou trošku první lékárničku, jako máme pro člověka, může být klidně, může tam být škrtidlo, že jo, pokud máme nějaké masivní krvácení na končetině, úplně stejně jako u člověka, zaškrtíme, přiložíme obvaz tlakový, to znamená, že dáme tam hodně toho netkaného textilu, zatlačíme a hodně utáhneme a zase šup na veterinu.
Těch věcí je strašně moc,
strašně moc,
co by jako... vědět, prostě no, fakt by si to měl člověk jako... víkend si v tom strávit a nějaký ty informace
přesně
si prostě
tak,
pohledat, no
přesně
aspoň.
tak, jo.
A co ten, co Enterozogel, a teď si nejsem jistý, jestli
ano.
je to vyloženě značka, nebo jestli je to jako typ,
je to
značka?
Značka?
Okay.
Ano, je to přímo preparát.
A to chcem?
Můžeme, rozhodně. Už to bývá pro, těch preparátů je hodně, předesílám. Těhle jakoby na přírodní bázi proti průjmu nebo proti těch trávicích potíží, těch je celá řada. Čili ano, určitě, pokud ten majitel, zejména z toho, když třeba jdete na cesty a víte, že nebudete v dosahu té veteriny nebo tak, tak si udělat takovouhle věc, a to je optimální, že se jít na veterinu a říct, helejte se, jedu tam a tam, co si mám vzít sebou. Jo, a my většinou to majitele potom vybavíme takovým tou první pomocí, kterou vlastně jsou tyhle věci, které jste zmínil, Enterozogel, to jsou věci, které třeba, myslím, drobnou říct, že většina majitelů netuší, o čem je řeč.
No tak, když bychom měli přiblížit, je to gel, který se dá
ano,
do psa.
Ano, ne, přesně tak, ale chci tím říct, že je optimální zajít na tu veterinu. Aby on vám, jeho veterinář ví a má těch preparátů víc a bude samozřejmě pro každého psa, pro menšího, pro většího se budou hodit jiné věci. Čili vám dá vlastně na míru tomu pejskovi to, co byste měli mít sebou třeba na cesty.
Super, super, takže klidně se jako nebát udělat si návštěvu za veterinářem.
Jasně. No,
nebude veterinář kyselý, že má jenom vybavovat psa, naopak je to něco, co
my
jako...
My nejsme kyselí, ne. Jako, nebo neumím si to představit, proč, myslím si, že to je vlastně v zájmu toho zvířete, takže to by měl každý veterinář být schopný tohleto si sednout a zamyslet.
Super, super. A aspoň bude mít ten pes nějakou zkušenost na veterině, kde mu nebudou nic dělat, tak i z tohohle pohledu chování je každý takovýhle výlet na veterinu mimochodem fajn, takhle.
Naprosto přesně.
Občas i na procházce se klidně můžete stavit na veterině, abych tam propašoval ten tréninkový tady tréninkový smysl.
Naopak, to je super, my to, pardon, že vám do toho skáču, ale my třeba tohle děláme jako vážení. Bereme vážení psa, bereme jako vycházku na veterinu, že se pejsek zváží, dostane piškot, že se mu nic neděje. Přesně, myslím si, že to není vůbec špatná věc.
Super,
času.
Super, super, skvělý. Tak ještě budu mít poslední otázku a to si myslím teda, že bude v tomhle případě poměrně složitá, ale my dáváme takovou klasickou, co by se vám ještě líbilo, kdyby lidi vlastně ve směru první pomoci pro psy věděli. A teď chápu, že zrovna můžeme říct, no poslechněte si celý ten díl, ale jestli je něco jako co, hele, no, měli by to fakt lidi vědět prostě. No.
Měli by vědět, že první pomoc, o které jsme mluvili, je důležitá, ale že skutečně nic nezanedbat. Já vždycky mám ten pocit, že ty majitele často se snaží ve snaze ušetřit peníze a plus teda svůj čas, tak jakoby zanedbají tu následnou péči, že udělají něco a pak si řeknou, že to vlastně stačilo a není potřeba. Čili nezanedbat ani malé věci, které se jim zdají, že jsou nedůležité, že zvládnou sami, nezanedbat. A radši, já vím, že to trošku vypadá, jestli jako přihřívám veterinární polívčičku, jo, ale ono to skutečně je o zdraví toho zvířete. Takže alespoň si zkonzultovat, veterinář se podívá, řekne, hele, dobrý, to nic není, to jste hezky ošetřili, anebo ne, pojďte tady, potřeba ještě udělat to a to, takže nezanedbat ani malý věci, které se jim tady nedůležitý.
Jo, nebát se jako s čímkoliv prostě jít na veterinu.
Ano. Při
nejlepším se nebude nic dělat. Vlastně,
naprosto, jo. Přesně tak,
jo.
Ano. Jo.
Super, super. Tak jo, Míšo, moc děkuji, bylo to skvělý.
Není vůbec za co, děkuji za pozvání.
Děkuji vám, že nás posloucháte. Pokud se vám tady dnešní díl o první pomoci líbil, tak ho prosím kdekoliv, kde ho posloucháte nebo se na něj koukáte, olajkujte, ozdílejte, okomentujte, tím se dostane k co nejvíc lidem. Mějte se krásně a neštěkejte na svého psa.